Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда эгемендик күнүн утурлай даярдалган макала маектерден кыргыз парламентинин мурдагы төрагасы академик жана коомдук ишмер Абдыгани Эркебаев менен кеңири маек. Бул уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума 25 август, алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда. Соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан тарап көтө албай кыргыз казак чек арасында тыгында турган оор жүк ташуучу машиналар боюнча абал өзгөрө элек. Бул тууралуу 25 августта Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин өкүлү Сажира Чоколоева маалымдагандай, автоунаалардын узун кезеги былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 2 эсе көп болуп жатат. Казакстан Евразия экономикалык комиссиясынын кыргыз казак чек арасындагы жагдайды териштирүү үчүн түзүлгөн байкоо тобунун расмий кайрылуусунан жооп берилет деген 25 августта Азаттык катталган топтун төрагасы эркин министри Арзыбек Кожошов дагы билдирген. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги чек ара өткөрмө бекетиндеги кезек күтүү 20 августта башталганын билдирип, бул абалга казак тарапты айыптаган. 24 августта Кыргызстандын чек ара кызматы саат 12:00 карата маалымат бергендей, ак тилек бекетинде Казакстанга өтө албай турган машинелердин саны 379 чейин жеткенин белгилеген. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын байланыштырып түшүндүргөн. Британиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин авиакырсыкта каза болушу толук мүмкүн. Бул тууралуу Британиянын өкмөт башчысы Риши Сунак дагы 25 августта айтты.
Биздин чалгын Пригожин учакта болгон деп болгулайт. Албетте, биз кырдаалга тыкыр көз салып жатабыз жана союздаштар менен бирге кызматташып, эмне болгонун аныктоонун үстүндөбүз. Бирок бул жерде эң негизгиси Путин Украинага негизсиз кол салуусун, элди запка салууну токтотсо болот эле. Биз Украинага Орусия тараптын агрессиясына туруштук берүүсүндө колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз, деди ал. Азырынча орус бийлиги Пригожиндин өлүмүн бышыктай элек. 24 августтун кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин Твердеги учак кырсыгында өмүрү кыйылган 10 кишинин жакындарына көңүл айтуу менен бирге Пригожин тууралуу өткөн чакта сүйлөдү. Бирок Путин башкы вагнерчинин өлүмүн расмий тастыктаган жок. 23 августтун кечинде Твер облусунда Пригожинга караштуу учак кулап түшкөн, ичиндеги 10 адамдын баары мүрт кеткен. Росавиация жарыялаган жүргүнчүлөрдүн тизмесинде Евгений Пригожин деген дагы ысым болгон. Жазуучу публицист Олжобай Шакирдин камалышына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Анда Шакирге козголгон кылмыш иши негизсиз болгонун, Кыргызстандын баш мыйзамында жана адам укуктары боюнча жалпы декларацияда өз пикирин эркин айтууга жана тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги кепилденгени белгиленген. Бирок укук коргоо органдары жарандардын мыйзамдуу талаптарын, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тээтэ жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар катары карап жатышат. Кармоо жана тергөө убагына камоо чаралары бийликтин ачыктыгын талап кылган жана каталарын сындаган жарандарга колдонулуп жатат деп айтылат кайрылууда. Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суроого чакырылып кармалган. 24 августта 1-май райондук соту аны 23 октябрга чейин атайын кызматтын тергөө убагына камоо чечимин чыгарган. Олжобай Шакир бийликтин дарегин ачуусун айтып келген. Негизинен Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишине каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырган. 31 августта нааразылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан болчу. Башка жаңылыктардан, 17 жылга эркинен ажыратылган Улан Токтосунов чүйдү Молдовановка айылындагы номер 27 абакка которулду. Токтосуновдун жакындарынын кагаз түрүндөгү кайрылуусун эске алуу менен мыйзамга ылайык атайын комиссиянын чечими аркылуу аталган абакта күчөтүлгөн тартипте жазасын өтөөрү аныкталды. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Милицияда кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Улан Токтосунов нарындагы абактан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулуп жаткандыгына каршылгон жакындары 23 августта жаза аткаруу кызматынын алдына акцияга чыгышкан. Алар тергөө убагында буга чейин адам өлүмү катталган фактылар болгонун белгилеп, ал жактан Токтосунов тирүү чыкпайт деп тынчсызданып жатканын айтышкан. Мекеме Токтосунов мындан аркы жаза өтөөчү жерин аныктоо үчүн Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө убагына которулууда деп билдирген болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары 1 сентябрдан тарта эки өлкөнүн ортосундагы чек арадан ID паспорт менен өтө алат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл 3 майда карап жактырган болчу.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Ошентип Кыргызстан быйыл эгемендигинин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Азаттык мына ушул датага карай белгилүү ишмерлер менен маектерди уюштурууда. Бүгүн назарыңыздарга академик жана коомдук ишмер Абдыган Эркебаев менен маек болот. Эгемендик, коомдук саясий иштер жана башка темалардын тегерегинде аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Саламатсыз ба азаттык угарман жана көрөрман. Азаттыктын бүгүнкү коногу мамлекеттик жана саясий ишмер жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев. Абдыган агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Мына Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгилөө алдында турат. Сиз өлкө эгемендик алган алгачкы жылдардан тарта саясатта активдүү жүргөн, мамлекетти башкарууга аралашкан адам катары алгачкы суроону мындай жалпылап коеюн деп турам. Кыргызстандын учурдагы орду дүйнөдөгү геосаясий салмагына ичиңиз чыгабы? Эгемендиктин алгачкы жылдарында кыялдангандай өлкө, мамлекет куралдыкпы?
Албетте, биз кыялдангандай деңгээлге көтөрүлө алган жокпуз. Анын көптөгөн себептери бар. Баарына мурда биз анда дагы, азыр дагы ошол эгемендиктин баркын билген адамдар аз болуп атат тилекке каршы. Себеби мына турмуштун кыйынчылыгынан, оорчулугунан канча дептеп барынан мурда күнүм өтсө, турмушум оңолсо деген ойлор көп. Эми бул бирле биз эмес демейде боло келген пендечилик, адамдык сапаттар ошондой да. Анан адам кичине курсагы тоюп, үйлү жайлы болсо, бала бакырасы аман болсо, анан кыялданып, көк теңсеп, анан мамлекетти ойлонуп, дүйнөнү ойлонуп калат да. Эми аны туура түшүнүш керек, туура мамиле жасаш керек. Мен муну айтып атканым, эгемендик бизге жана СССР деген улуу державаны курамында жашап келген элдер үчүн күтүүсүз болду да, ачык айтканда. Тарыхта канчалаган элдер, мемлекеткен кыйын элдер, мына Израиль 2000 жыл ашык азып тозуп өз жеринен куулуп ар кайсы элдер табылган, аларды санабай эле коелук, тарыхты билгендер бар. Анан мына Европанын да бир топ мамлекеттери бизге кандаш, боордош, Түркиянын кол алдында канча, чыгыш Европа ар жагы Венага чейин көз карандып келди. Коңшубуз Кытай да канчага чейин европалык, америкалыктардын кол алдында болду. Бүткүл эле Түштүк Азия, Индонезия, Малайзия, Сингапурлар, аты бел кичине эле мамлекеттерден мына Португалия менен Испаниянын кол алдында болуп, бүткүл Латын Америкасы һәм Африка болсо түшүнүктүү. А бизде болсо эки себептен. Биринчиден эми Кудай Тааланын көзү түз болду окшойт анан эстердин кыйрашына, ар бир элдин эркин болушуна. Анан экинчиден бул тарых, аны жаш эч ким жаша албайт. Бул Горбачевдун бийликке келиши, демократияга, ачык айкындыкка болгон саясаты үзүр берип, адегенде Россиянын өзү мына 90-жылы июнь айында өзү биринчи болуп мына суверенитет жөнүндө декларация кабыл алып, элсин президент болуп шайланганан кийин украиндер, Кавказ, баарынан мына Прибалтика,
Балтика
мына алар тынчтык жолу менен, мына алар чыныгы аракети менен СССРдин эл депутаттарынын съездинде улам айтып, жанагы Молотов-Рибентроп келишими туура эмес болгон деп, анан үч республика кол алышып бүт Балтиканы курчап, мына 500-600 километрди тынчтык жол менен бир чыр чыгарбай, бирөөнүн мурдун чертпей, жалаң интеллект менен, маданият менен биринчи болуп кайра өздөрүнө келип алды да, туура бербин. Анан биз болсо эми ачык айталык, эми айрым бир эңчилер болду, аракеттер болду, биз баарынан мурда тилибизди көтөрүп алсак, тарыхый маданий мурасыбызды эстеп алсак деп, анан акыры башкалардын аракетин көрүп, биз анан экономикалык суверенитетке жетиштик деп, бирок саясий эркиндик жөнүндө мындай чоң аракеттер болгон эмес. Анан ГКЧПдан кийин баардыгы элем өзүнчө бөлүнө баштаганан, биз дагы мына биринчи болуп, атыгыле өзбек туугандардан, тажиктерден, түркмөндөрдөн мурда, а казак туугандар кийин 15 декабрда баарын карап отуруп, эми алар түшүнсө болот. Көбө саясий абалы башкачараак бизге караганда. А биз алганбыз, ошон үчүн мен атанын чакырганына рахмат айтып, элибизди ушул кылымдар эңсеген эркиндигине тынчтык жол менен кан төгүүсүз кетип алганыбызга рахмат айтып, бирок ошол мезгилде эйфорияга түшкөнүбүз дагы чын, андан эрдемсиреп бизде эркиндик болду деп. Бирок эсир кыйрагандан кийин анын көлөгөл жактарда болду, кыйынчылыктар көп болду. Ошонго чейин деле баары ачык ачык керек, ар кайсы жагдайда кыйынчылыктар бар, аны жашабаш керек. Бирок өтө эле чөгүп биз кандайдыр тукум тукулдурап калдык, же болбосо жерге көмүлүп калды дегендей эмес. Биз кудай буюрса орто жолдо келе атабыз.
Сиз айтып калбаңызбы, жанагы алгачкы жылдардагы кыялдангандай өлкөнү бир аз куралбагандай сезилет депчи. Буга чейинки басып өткөн саясий жолду, тарыхый жолду эске алганда андагы башкы кемчилик эмне болду? Ошол куралбай алганга сиз айтып кеттиңиз, айрым адамдардын эгемендикти түшүнбөгөнүнөн депчи, бул жөнөкөй жарандан дагы ушул мамлекет башына келген адамдардын түшүнүгүнөн эмеспи? Сиздин көз карашыңыз кандай? Негизги кемчилик эмне болду?
Эми кыргыздын жакшы сөзү бар, керкисинен дагы кемигинде бар дегендей, албетте мындай жалпы калктын арасында дагы жанында эптеп күнүмдүк оокат үчүн күрөш алдыңкы орун болуп калды, негизги маселе болуп калды. Жана эсир кыйрагандан кийин экономик байланыш үзүлдү, чарбалык байланыштар үзүлдү. Ачык айтканда кээде тамак аш, нан жетпеген күндөр, муну баарыбыз көрдүк, өз башыбыз көрдүк. Ошонун мезгилде чет элдик тарабынан албетте кемчиликтердин эң негизги катары мен ушул саясат менен көбүрөөк алек болдук. Улам эле кайра кайра референдум, кайра кайра шайлоо. Мен муну ошондо эле айткам, ушунга чейин оюм ошол. Биз эми жанагы эркинде чыккандан кийин баар күч кайратты, аракетти ушу турмуштогондогонго экономика бурсак, ошого артыкчылык берсек жакшы болмок. А биз айттым, жанагындай саясий өнөктөр көп болду, кайра кайра эле алмаштыруулар көп болду, кадрдык башаламандык. Жарым жыл, бир жыл же бир жарым жыл эле кайра алмаштырып улам эле. Андай болгондо саясий жактан дагы анын баарынан мурда экономикалык жактан артыкча мындай турмуштарга жылдырууга жолтоо болот да. Муну чет өлкөлөрдө да көп байкап айтып жүрөт, бул силердин эмне бирөө мен сүйлөшөлү десек эле бир аз келди башка киши болуп калат дегендей. Мен ушуну айтаар элем, биринчи саясий такай туруктуулук болгондо, экинчиден экономикалык саясатта да чоң жаңылыштар болду. Бул баарынан мурда биз менчиктештирүүнү өтө мындай ченемден тыш тездетип, акыл эс менен, анан өзүн орду менен жүргүзбөстөн каалаган кишилер эле басып алып, айрыкча өздөрү жетекчи болуп турган иштер, завод фабрикалардын, колхоз сапкоздордун иретлери өздөрү негизинен ээлеп алды баардык акчаларды. Кийин чыгарганда ага чейин жанагы айтылуу караганга алгыр упай эмне деп койчу эле, тараттыга дегендей, ошо
купон,
купон дегендей, ошону ээлеп алып, демек акыйкаттык болгон жок да, элдин баарын тең эске алган бирдей калыпта иш болбостон. Озунганын оокаты анан колунда бардын бийликтин көп жагы ушу тескери натыйжага алып келди. Анан экинчиси, мен мында азыркында айтып жүрөм, экинчиси мына сырттан келген жардамдар, баарынан мурда кредиттер, анан кийин гранттар, жардамдар, бул дагы тегиз анан керектүү жерге бөлүнбөй, жана өң тааныштык же тууган урукчулдук кылып бир топ уурдалып кетти. Мен мындай терең өкүнөм, анын мисалдары толтура, мейли ишканалар болсун, мейли мына жол болсун, мейли энергетика болсун. Демек бул жардан дагы акыйкат тегиз саясат болгон жок.
Бирок ошол учурда сиз саясат,
анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ушул эки жагдай келип биздин өлкөдө жемкорлукка кең жол ачты. Анын дагы бир айкын көрүнүшү тууган уруун жек жаатын кызматка көтөрүү. Ошо үч жагдай Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элдин турмушунун албетте терс көрүнүштөргө жол ачты.
Сиз айтып калганыңызбы жана терс окуялар адатта ушул эгемендик басып өткөн жолго сар эсеп салган учурда жана кемчиликтер азыркы күнгө чейин мына үч жолу бийликти элдик толкундоолор менен алмашты, бир нече жолу конституция өзгөрдү, жаңылары кабыл алынды, башкаруу системасы өзгөрдү. Анан ушул сыяктуу кемчиликтер жөнүндө кеп болгондо жоопкерчилик маселесине келгенде эле ким жоопкерчиликтүү болгон, алар өзүнүн кемчилигин, өзүнүн жоопкерчилигин кечилигин мойнуна сездиби деген суроолорго мындай жоопсуз калгандай сезилет. Ошол кездеги президенттер баш болуп, сиздин көз карашыңызда жоопкерчилик сезилдиби? Мисалы, сиз бир кезде үзөңгүлөш болгон адамдарды баш кылып сөз кылганда.
Мунун дагыдан терең суроо, олуттуу суроо. Мен эч убакта өзүмдү жалпы элден же эгерде жетекчи болсом өзүмдүн үзөңгүлөштөрүмдөн сыртка бөлбөймүн. Мен муну ошол Аскар Акаевич качып кеткенден кийин эле айтып келатам, жазып жүрөм, азыр да айтайын. Анын убагында эгерде жашыл иштер болсо менин дагы үлүшүм болгон, жана андай кемчиликтер болсо, жаңылыктар болсо ага дагы мен өзүмдү белгилүү өлчөмдө жоокту деп эсептейм деп жазып да жүрөм, айтып жүрөм. Мен ушул нерсени мындай элиме ачык айткым келет. Эч убакта кайсы бир жеңишти, жакшылыкты өзүңө ыйгарбаба, кемчиликти башканыкы деп аны төңкөрбө. Колдон келсе ар бирибиз жооптуу мамиле кылсак, мына карапайым элдин өзү дагы, мына шайлоолор дуулдатып мактап шайлайт, анан кийин жамандай баштайт. А мына француздардын 18 кылымда агартуучулардын жакшы сөзү бар да, акырмасы бар: элиң кандай болсо бийлигиң ошондой деп. Демек шайлоо учурунда, анан кызмат учурунда, демократия эмне үчүн керек? Оюңду ачык айт да, шайлаганда ачык шайла, кийин ар бир кадамына баа берип тур.
Сиз жана айтып калганыңыз аң сезимдин маселеси го дейм, бул саясий аң сезимдин, укуктук аң сезимдин, жарандык аң сезимдин,
саясий маданияттындагы
маданияттын ушул жактан ушул 32 жыл аралыгында өстүбү же төмөндөдүбү?
Мен эки жагын айтып кетсем болот. Биринчиден элибизге рахмат, канча дагы бирче сабырдуулук жактар дагы бар, бирок эми кыргызда айткандай жоочтон жоон чыгат деп абдан ачуунун да чеги келгенде жана андай көтөрүлүп бийликти алмаштырат. Ал үчүн биринчи этапта бийликтин өзү күнөөкөр, ошол абалга жеткирбе да. Мына улуу Арстанбек акындын эмне деген жакшы сөздөрү бар, ошонун бири: эл менен сен бийиксиң, элден жасаң кийиксиң дейт. Элден чыгып баратсаң, көп баратсаң, жеп баратсаң, эл да бир күнү толкуйт да, ошого сен өзүң жеткизип атасың. Ошон үчүн бийлик качан эмне болсо өзүн элден бөлбөстөн эл алдында жооп берип, отчет берип, эсеп кысаан берип, так айтып аша чаппаш керек эч убакта. Анан башка бирөөлөрдү төмөн койбош керек, эл менен тең катар жүргөн жакшы.
Ошол учурда сиз жана саясий окуялар, саясий процесстерде бир топ мындай алешемдиктер болгондугун айтып жатпайсызбы? Ошол учурда мына демократияга, арал демократиянын аралчасы, ачык коом куруу, сөз эркиндигин баалоо, саясий активдүүлүктү жогорулатуу деген бир аң сезимге бир аз мындай өнүктүрүүчү процесстер да болбоду? Мына ушул жагынан алганда
байли мен сурооңду түшүндүргөндө эле түшүндүм. Бул Кыргызстандын жетишкендиктеринин бири, биз жанагындай демократия аралчасы деген аталганыбыздын жөнү да ошондон. Биз коңшу мамлекеттерди салыштырганда бул жагынан чын биз алдыга кеттик. А дегенде эле жалпы эле биздин мындай багытыбыз туура болгон. Мына биз жанагы нарк экономикасы өтөлүк, анан демократия өтөлү деген алгачы президентибиз да ошол, парламент ошондой аракет кылды. Мен өзүм жеке ошол иштерге түздөн аралашкан адам катары Кыргызстандын биринчи басма сөз жана маалымат министри болуп, жанагы ушул күнгө чейин колдонуп келаткан мыйзамды мына мен министр болуп турганда даярдаганбыз.
Маалымат каражаттары
жөнүндө маалымат каражаттары мыйзамды менин орун басарым Төлөгөн Козубекович болчу, ошол экөөбүз даярдап жогорку кеңеште 92-93 жылы болчу. А мен дагы вице болуп калдым, анан вице премьер туруп ошол жерде өткөргөнбүз. Мен ушул күнгө чейин өзүмдү мындай канааттансам. Анан экинчиден эркин басма сөзгө, көз карандысыз басма сөзгө жол ачканбыз. Мурда билесиңер, Сайзын уулардын баардыгын Борукен партия чечиси, анан атайын главлит деп койчу, цензура бар болчу, биз ошонун баарын жоюп, эң эркин каттап жана лицензия берип, анан баягындай цензураны жок кылып, мына биринчи эркин гезиттер Асаба, Аалам, Республика, Кыргыз рух ушун баарын мына мен министр болтукунда каттап батаан бергенмин. Кудайга шүгүр, көп жылга чейин чыгып келем, азыр баша кеп экономикалык каачылыктан, бул эми башка дүйнөдө ушундай да ал. Анан эки жыл атаандаштык негизде. Мына өзүңөр дагы ошол негизде келатасыңар, ачыгын айтайын. Убагында Аскар Агашевдин да кийин дагы ушул такай эле ошо бир калыпта бирдей мамиле болбостон кээде ошол эле республика жаап редактору соттолду. Мана Бекен Назарлиев да кыргыз рухунда кийин дагы гезит чыгарында артынан түшкөн терс мамилеге туш болгон И свободный город деген газета ошондой болду. Алтын маселесине байланыштуу билесиңер да. Жогорку кеңештин комиссиясы материалды жарылган үчүн. Анан кийин ошондой боло келди. Ал Бакитованы да кийин Алмаз Шаршенович болду. Мына журналисттерди эркин сөз үчүн ашыкча доо коюп мындай жүдөткөн. Анан кыскан экем жылдан дагы. Ал азыр да кээде болуп кетип атат жашыгынан эмне. Бирок мен мына силерде бир жарым үч алды келе келем. Мен чындык кубанып атам. Азыр ишиңер кайра оңолуп элге чыгып атасыңар. Мен убагында ушул ишти колдогондордон бири болгонмун.
Кыргызстандын ичинде деле азыркы абалга келе турган болсок, бир катар окуялар орун алууда, саясий турмуш дале болсо активдүү, анан ошол учурда жана сиз өзүңүз белгилеп өткөндөй сөз эркиндиги, адам укугу, саясий активдүүлүккө байланыштуу бир катар окуялар, анын ичинде эл аралык уюмдар дагы баш болуп чочулууларын айта калып атат. Мисалы ошол эле кемпир абад маселеси же башка окуялар боюнча камоолор болуп атат. Анан бийлик болсо мындай аракеттин баарын мындай тартипке салуу аракети деп сыпаттап жатат. Анан сиз өлкөдөгү соңку азыркы кырдаалды кандай баалайсыз?
Сен айтып кеткен эки аша чабуну чекиликти башынан туура көрбөйм. Эркиндиктин, демократиянын да өзүнүн чеги болуш керек, мыйзамдуу болуш керек бар нерсечи. Тилге каршы бизде ушул аша чабуулар бул жагынан да боло келген, башынан тартып эле мына жол тосуп шайлоо убагында жана артынан стратегиялык жолдорду тосуп, же болбосо мына биздин ак үйдө үч жолу так эсептегенде 4 жол да болду. 2005-жылы 2 жол басып алышкан.
Билесиңер. 17-нчи июнда.
Ооба. Алда болгон. Демек аша чабуу бул мыйзамды толук өзүңө сиңирип, ошону сактагандыктан. Бул бир жагы. Экинчиси тилге каршы мен башында айтып кеткендей бийликтин өзү да такай жоопкерчиликти сезе билип, мыйзам менен эсептешип, өздөрү сактап, анан оюн тик айтып койсо же сүйлөп койсо, кайрылып койсо эле анын артынан куугундуктаган, бул да туура эмес. Ушул маанайда мен айталык тиги компромат боюнча болгон окуяларды карап турдум. Мен өзүм аралашкан жокмун. Албетте мен өкүнөм, ушу кыргыздын канча мыкты кыздары, жигиттери жатат. Ошону мен мурда айтканмын силерге, да бир жолу айтканмын ошол мезгилде бүткөндөн кийин. Колдон келсе ушундай бир тынчтык жолу менен, кечимдүүлүк жолу менен чечип алыш керек. Себеби маселе чечилди. Мен маселенин чечилишин колдойм тиги. Жакшы болду, мына Өзбекстан менен
чек араны
тактап алдык, азыр мамилелер жакшы. Ушундай шартта эми бийлик дагы, урматтуу президент дагы, урматтуу иним Камчыбек Кыдыршаевич дагы эми өткөн ишке салават деп коет, ошолорду калыс териштирип, эгер чын эле жанагындай иштери болбосо, мен аны толук тааныш эмесмин, бирок колдон келсе качан да болсо мына Нельсон Манделани мисал келтирип көп айтам, же болбосо Махатма Ганди өзүн аткан кишини койгулайм. Ал мен өзүм тагдырымды өзүм тартайын, ушу бул да бечара күн көрсүн деп кечирген. Ошол сыяктуу мына Мандела өзүнө камагандар түрмөдө барып кечирген, жалпы элин мына эркиндикке чыгарды, туурабы? Ошол багытта биз Кыргызстанда тынчтыкты, бейпитти сактасак, ага эч ким бир жанагындай мыйзамсыз жол менен аракет кылбаса,
андай
ашкычада болбос, коомдук болбосо,
ошол эле учурда
мак мыйзамды сөз сакташ керек айтымбы? Ким болбосун, мейли бийлик болбосун, мейли катар жаран, мыйзамдан сыртка чыкпаш керек.
Бирок ошол эле учурда, мына акыркы учурда ушул сыяктуу жанагы кескин чаралардан улам жарандык коом болсунбу, саясий системадагы оппозиция дейлиби, мындай өз оюн ачык айтуудан, туура эмес иш болуп жатса аны ашкере кылуудан жантайлап бир аз чочулагандай сезилбейби сизге? Ошол эле интеллигенциянын ичинде деле бул канчалык деңгээлде мындай жалпы болуп аткан процесстерге өзүнүн кесепетин тийгизиши мүмкүн?
Түшүндүм. Албетте мен эч убакта жымсалдаган нерсени жактырбайм, болгону айтыш керек. Кыргызстанда ошондой кырдаалдын бир топ көрүнүштөрү бар. Мунун себеби деги эле бизди интеллигенциябыз башынан эле мындай эмнегедир печелирээк, себеби турмушу начар. Азыр айтсам өзүм академияны башкардым,
материалдык абал,
материал жактан абдан оор, кыйналып турган адам өзү баш көтөрө албайт. Мен деле башта айтып кетпедимби, эгер адам дени сак, колунда
курсагы тоо,
курсагы тоо, анан шарты болсо, анан кичинде саясатка аралашат да, ал денин тайтыган болгондо. Демек жана мажбурлуктан, турмуштук боорчулуктан улам мындай баш көтөргөндөр аз болот. Бирок да интеллигенцияга мен айткым келет, окумуштарыма өзүм чогуу иштеген, тилек катышып башынан алып көбү андай эмес, азыраак бар эми адамдар, деги эле жөнөдө ошол да мына сакырып салжа десеңер башка кет. А бизде бул бир жагы жанагы экономикалык жагдайынын, экинчиси жанагындай кээде адамдардын туура эмес жерден кугун тутталып, айрыкча басма сөз ээлери же кызматкерлери же болбосо жанагындай бейөкмөттүк уюмдардан бирөөлөр өзүнүн сөзү үчүн мындай кармалып же тергелип же отурса, албетте ал таасир этет элге. Ошон үчүн эки тарап тең мындай калыстыкка умтулса, ал Кыргызстан үчүн керек.
Анан мына азыркы дүйнөдөгү абалга көз салганда, мына олку солкулук, Украинадагы согуштан улам эгемендик, эркиндик деген түшүнүктөрдүн, ал үчүн күрөштүн дагы мааниси дагы бир жолу көрүнгөндөй болду. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу мындай дүйнө жүзүндөгү тартип, күчтөрдүн балансы тууралуу ар түркүн пикирлер айтылып келатат. Анан мындай шартта мына Кыргызстандын көз карашынан алганда эмне сабак алынышы керек мына бүгүнкү учурдагы абалды эске алуу менен?
Бул сурооңдагы Бакыт иним аябай көңүлдү өйтө турган суроо. Мен ачык айтайын, мен ушул Россия менен Украина ортосунда согушту андан чоң каяга деп эсептеймин. Өзүмө дагы жете жакын кабылдам, себеби бир жашап келген мамлекет болчубуз. Ал эми орус менен украин, түбү белорусчо бир эл, мына биз түрк элдер, коңшу элдер сыяктуу. Ушул согушту тутандыргандыкка мен нааразычылык билдирем, туура көрбөйм. Ошонун айынан ал бир эле эки өлкө эмес, дүйнө чайпалып отурат азыр. Эки бөлүнүп батыш деп, анан тиги түштүк деп ар ким сөзүнчө чогулуп андай болбой. Эми 21-кылымда анан 20-кылымда эки чоң согушту көрдүк дүйнөлүк. Азыр деле ошого аз эле калып турат. Азыр эми арты кандай бүтөт, Кудай сактасын. Ошондой шартта мына Кыргызстан, биз биринчиден мен азыркы жетекчиликтен кармаган жолун туура эсептейм. Жетимге жөтөлдүн эмне кереги дегендей, анда кыллат болуш керек. Биз кайсы бир жагына кошулуп кеткенге бизге болбойт.
Рахмат сизге, Абдыган агай. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстан Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана саясий ишмер Абдыган Эркебаев менен маектештик. Эркебаев мырза менен мен Бакыт Асанов баарлаштым.
Ушул эле маектин видеосун биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрө аласыздар. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25 август жума күнкү кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.